Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, στα πλαίσια της μελέτης μας περί ψυχής, θα μιλήσουμε για την Ανάστασή της, την Πνευματική Ανάσταση, που αλλιώς ονομάζεται στην Αγία Γραφή και Πρώτη Ανάσταση. Σε προηγούμενη εκπομπή, κάναμε λόγο για τις διπλές έννοιες που απαντώνται στην Αγία Γραφή για να περιγράψουν την γέννηση, την ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του ανθρώπου. Έτσι, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε την φυσική γέννηση του καθενός από εμάς, ο Κύριος μίλησε προς τον Νικόδημο για μια δεύτερη γέννηση, που πρέπει οπωσδήποτε να λάβει χώρα για να εισέλθει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους γεννημένους δύο φορές, ενώ έχουμε και άλλους που ενώ έχουν γεννηθεί κατά την φυσική γέννηση, είναι όμως ακόμη αγέννητοι, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού. Ο ίδιος πάλι ο Κύριος μίλησε για ανθρώπους που ενώ ήταν ζωντανοί βιολογικά, ταυτοχρόνως ήταν και νεκροί. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή αναφέρθηκε σε ανθρώπους βιολογικά νεκρούς και τους αποκάλεσε ζώντες. Κατά τον ίδιο τρόπο και σε απόλυτη συμφωνία με τα προηγούμενα, έχουμε θάνατο βιολογικό, αλλά και θάνατο που συμβαίνει σε βιολογικά ζωντανούς ανθρώπους, όπως τον Αδάμ, αλλά κυρίως σε όλους όσους τελικά αντιτίθενται στο Θείο Θέλημα. Αυτός ονομάζεται και δεύτερος θάνατος. Έχουμε όμως και Ανάσταση που αναφέρεται στο σώμα και που θα συμβεί καθολικά σε όλους τους ανθρώπους κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, αλλά έχουμε και Ανάσταση που συμβαίνει πολύ νωρίτερα και μάλιστα συνήθως αναφέρεται ότι συμβαίνει κατά την διάρκεια της παρούσης βιολογικής ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και σαν πρώτη Ανάσταση. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξηγήσουμε τον διπλό χαρακτήρα όλων αυτών των εννοιών που αναφέρονται στην ζωή του ανθρώπου? Σε αυτόν τον τεράστιο ογκόλιθο προσκρούν και συντρίβονται όλοι όσοι απορρίπτουν την ύπαρξη νοεράς, λογικής και αείλου ψυχής στον άνθρωπο και τον θεωρούν απλώς και μόνον μια βιολογική ύπαρξη που στην ουσία της δεν διαφέρει σε τίποτε από τα ζώα. Διότι για αυτούς, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, εξαφανίζεται, δεν μένει τίποτε από αυτόν. Δεν εξηγείται λοιπόν με κανέναν τρόπο πώς μπορεί να είναι ζωντανός αλλά και νεκρός ταυτόχρονα ή, ακόμη χειρότερα, να είναι νεκρός και όμως την ίδια στιγμή ζωντανός ή γεννημένος και ταυτόχρονα να χρειάζεται γέννηση ή αναστημένος και να χρειάζεται Ανάσταση. Εμπρός αυτά τα διαπέραστα εμπόδια, τα φοβερά διέξοδα εμβρίσκονται όσοι πιστεύουν στην πλάνη της ανύπαρκτης ως προς την φύση ανθρώπινης ψυχής, όπως είναι οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αντίθετα, το όλο ζήτημα κατανοείται πλήρως και με μεγάλη ευκολία όταν πέσει σε αυτό το φως της αληθείας και της ορθής χριστιανικής διδασκαλίας. Όλες οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ζωή του ανθρώπου είναι διπλές, διότι απλούστατα ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σύνθετος και αποτελείται από δύο συστατικά, από την νοερή και άειλη ψυχή, που είναι η έδρα της προσωπικότητός του, της υποστάσεώς του, του εαυτού του και από το σώμα του, που είναι και η κατοικία της ψυχής, αλλά και το όργανο δια του οποίου ενεργεί και σχετίζεται με τον υλικό κόσμο. Αμέσως λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σε έναν άνθρωπο μπορεί να υπάρχει βιολογική ζωή, αλλά η ψυχή του να βρίσκεται σε νέκρωση, δηλαδή σε κατάσταση πνευματικού θανάτου, ή και αντίστροφα, το σώμα του να είναι νεκρό, σαν συνέπεια του βιολογικού θανάτου, ενώ η ψυχή του να έχει αναγεννηθεί πνευματικά, να έχει αναστηθεί από τον πνευματικό θάνατο που βρισκόταν και που είναι συνέπεια της πτώσεως και της αμαρτίας και να είναι σε ένωση και κοινωνία με το ζωοποιούν πνεύμα, την πηγή της ζωής, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική εξέταση του ζητήματος, ιδιαίτερα της πνευματικής αναστάσεως του ανθρώπου, ας δούμε πώς συνοψίζει το όλο θέμα ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. δύο ζωάς και δύο νεκρώσεις ήγουν θανάτους εις τας Θείας Γραφάς διδασκόμεθα. Λέγει, από τις Άγιες Γραφές διδασκόμεθα ότι υπάρχουν δύο ζωές και δύο θάνατοι. Έστι τίνιν ημέν πρώτη ζωή, η μετά των εντολών παράβασιν, πρόσκερος και σαρκική, η δε, μετά την των θείων του Χριστού εντολών τήρησιν επιγγελμένη της Αγίης, ζωή αιώνιος. Η μια, λέγει, είναι η πρόσκαιρη ζωή που ζούμε με τη φθαρτή σάρκα και που προήλθε από την παράβαση των θείων εντολών, ενώ η δεύτερη είναι η αιώνιο ζωή στη Βασιλεία του Θεού που αναφέρει το Ευαγγέλιο και που συνοδεύει την τήρηση των εντολών του Θεού. Και θάνατη δε ως αυτός δύο, και όμοια υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο μεν της σαρκός πρόσκερος, ο δε διαμαρτυμάτων έκτης συνεπαγόμενος εν το μέλλοντι, αιώνιος, ως περεστή ή του πυρός γένα. Ο ένας λοιπόν θάνατος είναι ο θάνατος ο σωματικός της φθαρτής σαρκός και είναι πρόσκερος, ενώ ο άλλος είναι αυτός που θα υποστούν οι αμετανόητοι αμαρτωλοί στο μέλλον και που είναι αιώνιος. Αυτός, λέγει, είναι και η γένα του πυρός. Με άλλα λόγια, η ζωή του αμαρτωλού στην γένα του πυρός ονομάζεται αιώνιος θάνατος. Και νεκρόν δε διαφοράν γινώσκομεν. Γνωρίζουμε, λέγει, από τις Άγιες Γραφές και διαφορά ανάμεσα στους νεκρούς. Η μεν γαρ φευκτή, περιών φυσίν Ισαΐας, η δε νεκρή ζωήν ουμι είδωσιν, η τες πράξεσιν την δυσοδίαν και την νέκρωσιν επιφερόμενη, η δε επενετή, η εν Χριστώ τας πράξεις του σώματος θανατούντες και η Χριστός είναι σταυρωμένη και το κόσμο νεκρούμενη. Διότι η μια κατηγορία νεκρών, μας λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, είναι εκείνη που πρέπει να αποφεύγουμε και για τους οποίους λέγει ο Ισαΐας, οι δε νεκροί την ζωή δεν θα δουν. Είναι αυτοί που με τις πράξεις τους επιφέρουν την νέκρωση και την δυσοδεία. Η άλλη όμως κατηγορία νεκρών είναι αυτοί που είναι επενετοί, αυτοί που εν Χριστώ έχουν θανατώσει τις σαρκικές πράξεις, αυτοί που έχουν συσταυρωθεί με τον Χριστό και έχουν νεκρωθεί για τον κόσμο. Και συμπληρώνουμε για την καλύτερη κατανόηση των λόγων του Αγίου, ότι είναι αυτοί που έχουν νεκρώσει τα μέλη τους στα επί της γης, δηλαδή δεν πράττουν τα έργα της σαρκός, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία κλπ. Κατά τον Απόστολο Παύλο, Κολοσσαΐς Γάμα 5 και 6, Γαλάτας Έψιλον 19 έως 21 και Σίγμα Ταφ 14. Και συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Τίνιν δύο θανάτων όντων, ανάγκη και το σάφτας αναστάσεις ενδέξαστε. Αφού λοιπόν υπάρχουν δύο θάνατοι, είναι αναγκαίο να έχουμε και δύο αναστάσεις. Πρώτος τίνιν ο σωματικός θάνατος, τη ανθρωπίνη παρακοή δοθείς επιτίμιον. Ο δεύτερος, η αιώνιος κόλασης. Έχουμε λοιπόν πρώτο τον σωματικό θάνατο, που δόθηκε ως επιτίμιο για την παρακοή του Αδάμ, ενώ ο δεύτερος θάνατος είναι η αιώνιος κόλασης. Πρώτη δε ανάστασης, η εκ νεκρών έργων ζωοποίησης. Δευτέρα δε, η εκ της φθοράς των σωμάτων, εις αυθαρσίαν μεταποίησης. Έτσι, έχουμε σαν πρώτη ανάσταση την πνευματική ζωοποίηση της ψυχής και την απαλλαγή από τα νεκρά έργα της αμαρτίας, ενώ η δεύτερη ανάσταση είναι η ανάσταση των σωμάτων και η μεταβολή τους από φθαρτά σε άφθαρτα κατά την εσχάτη σάλπιγγα. Με αυτά τα μεστά σε περιεχόμενο λόγια συνοπτικά διασαφηνίζει το ζήτημα των δύο ζωών, δύο θανάτων και δύο αναστάσεων ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ένα θέμα, όπως είπαμε, που αποτελεί αξεπέραστο πρόβλημα για όσους απορρίπτουν την ύπαρξη της άειλης ψυχής. Ας δούμε λοιπόν τώρα το ζήτημα της πνευματικής αναστάσεως της ψυχής με περισσότερες λεπτομέρειες, όπως αυτό εκτίθεται ως χριστιανική διδασκαλία στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Εισαγωγικά, Και εν συντομία αναφέρουμε ότι ο άνθρωπος όταν δημιουργήθηκε από τον Θεό ως ψυχοσωματική οντότης, ήταν σε κοινωνία με τον Θεό, την πηγή της ζωής στον Παράδεισο και επομένως ζούσε ψυχή και σώμα βιολογικά και αγιοπνευματικά. Δηλαδή προϋπόθεσης αυτής της ολοκληρωμένης και ουσιαστικής ζωής του ήταν η διαρκής κοινωνία του με τον Θεό και το εξωτερικό της γνώρισμα ήταν η τήρησης των εντολών. Στην προκειμένη περίπτωση η εντολή ήταν μία και μοναδική και μάλιστα εμπεριείχε και τις συνέπειες της παραβάσεώς της που ήταν ο θάνατος. «Και ενετήλατο Κύριος ο Θεός του Αδάμ λέγον». Από παντός ξύλου, δηλαδή δένδρου, του εν το παραδείσο, βρώσει φαγή, να τρως για τροφή. Από δε του ξύλου του γινόσκιν καλών και πονηρών, ου φάγεστε από αυτού. Είδαν ημέρα φάγετε από αυτού, διότι όποια ημέρα αν φάτε από αυτό, θανάτο αποθανείστε, θα πεθάνετε με θάνατο. Γένεσης Β, 16 και 17. Ο άνθρωπος στη συνέχεια υπάκουσε στην προτροπή του διαβόλου και αμάρτησε παραβαίνοντας την εντολή του Θεού, πρώτα με την προαίρεση και ύστερα με το σώμα. Διότι η εντολή δεν αφορούσε μόνον την διάνοια, αλλά και το σώμα. Δεν ήταν «μη σκεφτείτε», αλλά «μη φάτε». Έτσι, στην αμαρτία και στην πτώση, συμμετείχε και η ψυχή με την γνώμη και την επιθυμία, αλλά και το σώμα συνολικά. Τα αυτιά στην ακοή των λόγων του πονηρού, τα μάτια στην όραση του απειγορευμένου καρπού, και είδεν η γηνή ότι το δέντρον είτο καλόν εις βρόσιν και ότι είτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, Γένεσης Γάμα 6. Τα πόδια την οδήγησαν ως το δέντρο, το χέρι έκοψε τον καρπό, το στόμα τον γεύτηκε κλπ. Διπλός λοιπόν ο άνθρωπος, από σώμα και ψυχή, διπλή η εντολή, διπλή η πτώση, διπλός και ο θάνατος που ακολούθησε. Την ίδια μέρα, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, πέθαναν ψυχικά, διότι οι γυμνώτες που αισθάνθηκαν και η έξωσή τους από τον Παράδεισο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εγκατάλειψή τους από την Θεία Χάρη και η διάλυση της σχέσεως κοινωνίας που είχαν με τον Θεό. Η ψυχή, μακριά από το θεϊκό φως, ζει στο σκοτάδι. Μακριά από την πηγή της ζωής, ζει τον πνευματικό θάνατο, ευρισκόμενη στην χώρα της σκιάς και του θανάτου. Εκτός όμως από τον πνευματικό θάνατο, τον θάνατο της ψυχής, ο άνθρωπος δεν άργησε να γευτεί και τον βιολογικό θάνατο, τον θάνατο του σώματος. Αποχωριζομένη η ψυχή από τον Θεό, νεκρώνεται, όπως νεκρώνεται και το σώμα όταν το αποχωρίζεται η ψυχή. Πώς λοιπόν θα λυτρωθεί ο άνθρωπος από αυτόν τον διπλό θάνατο? Η σωτηρία συνετελέστη δια Ιησού Χριστού και εν Χριστώ Ιησού. Εκείνος έδωσε την δυνατότητα στον καθέναν από εμάς να την οικειοποιηθεί. Δια του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και της έδωσε την πραγματική ζωή, την ζωή του Θεού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο την ανέστησε καθώς όν ήταν νεκρή εξαιτίας της πτώσης. Η ανθρώπινη σάρκα, δια της Αναστάσεως του σώματος του Χριστού, μπήκε στο χώρο της Αθανασίας και της Αφθαρσίας. Και ως νέος Αδάμ, τέτοια σάρκα θα δώσει σε όλα τα τέκνα του Αδάμ κατά την Κοινή Ανάσταση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την ψυχή, διότι η ψυχή είναι η έδρα της υποστάσεως του ανθρώπου, της προσωπικότητός του, είναι ο φορέας της ελευθέρας του βουλήσεως και του αυτεξουσίου του. Σαν τέτοια λοιπόν η ψυχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν ανίσταται συνολικά, αλλά προσωπικά. Ο Κύριος με την ενανθρώπισή του, προσλαμβάνοντας όχι μόνον ανθρώπινο σώμα, αλλά και ανθρώπινη ψυχή καθόλου όμοια με την δική μας, την θέωσε, δηλαδή την έφερε σε σχέση κοινωνίας με τον Θεό και έτσι άνοιξε τον δρόμο για την θέωση, δηλαδή την πνευματική Ανάσταση και των ψυχών των πιστών. Η Ανάσταση όμως αυτή της ψυχής είναι μεν χάρισμα του Θεού, αλλά επειδή προϋποθέτει την προαίρεση του καθενός μας, πραγματώνεται μόνον σε όσους την αποδέχονται και συνεργούν σε αυτήν. Η διαδικασία αυτή της Αναστάσεως της ψυχής, ακριβώς επειδή δεν είναι καθολική, δεν μετατοπίζεται σε μελλοντικό χρόνο όπως η κοινή Ανάσταση των σωμάτων, αλλά ξεκινά από αυτήν εδώ τη ζωή. Με ποιον τρόπο? Τα βασικά στοιχεία της απαντήσεως στο ερώτημα αυτό αναφέρονται στο διάλογο που είχε ο Χριστός με τον Ιουδαίο διδάσκαλο Νικόδημο. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Αμήν, αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την Βασιλείαν του Θεού». Ο Κύριος εδώ μιλεί για την Βασιλεία του Θεού, που είναι ο στόχος του κάθε συνετού ανθρώπου. Και η Βασιλεία αυτή δεν είναι άλλη από την σχέση κοινωνίας με τον άπειρο σε δωρεές και χαρίσματα Θεό, την πηγή της ζωής και της μακαριότητος. Αυτή η Βασιλεία λέγεται και Παράδεισος, σε προέκταση του Παραδείσου της Εδέμ, όπου ο άνθρωπος εβίωνε την θεοκοινωνία. Λέγει λοιπόν ο Χριστός τον Νικόδημο ότι προϋπόθεση για να έχει κανείς εμπειρία της Βασιλείας του Θεού είναι να ξαναγεννηθεί. Λέγει προς αυτόν Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήνε γέρον ον, μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί όταν πλέον έχει γεράσει? Μήπως μπορεί να ξαναμπεί για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί πάλι?» Αλλά ο Ιησούς, στην προκειμένη περίπτωση, δεν εννοούσε την γέννηση του σώματος, αλλά την αναγέννηση της ψυχής. Επανέρχεται λοιπόν στη συνέχεια και του αποκαλύπτει και τον τρόπο που επιτυγχάνεται. Απεκρίθη Ιησούς, «Αμήν, αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού». Εδώ, ο Ιησούς του αποκαλύπτει ότι ο τρόπος της πνευματικής αναγεννήσεως είναι το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, στο οποίο συμμετέχει ορατά το είδωρ και αοράτος το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και αναγεννά τον άνθρωπο. Ενώνεται πάλι με τον άνθρωπο και έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την μόνιμη και ατελεύτητη θεοκοινωνία που χαρακτηρίζεται ως Βασιλεία του Θεού. Το περιστατικό που διαβάσαμε αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο και στίχους 3 έως 5. Το Άγιο Βάπτισμα λοιπόν αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα για τον άνθρωπο. Δεν είναι απλώς μια αλλαγή, μια διόρθωση του ανθρώπου, αλλά πλήρης ανακαίνησης. Και όπως ο χρυσοχώος δεν διορθώνει απλώς το σκουριασμένο μέταλλο, αλλά το λιώνει με τη φωτιά για να το πλάσει σε καινούριο αντικείμενο, έτσι και το Άγιο Βάπτισμα αποτελεί νέα γέννηση του ανθρώπου και όχι αλλαγή ή βελτίωση του παλαιού. Ο παλαιός άνθρωπος πεθαίνει με την κατάδυση στο νερό και αναδύεται ένας καινούριος. Γι' αυτό και το μυστήριο αυτό ονομάζεται από τον Απόστολο Παύλο και ανακαίνησης, όταν γράφει στον Τίτο τον Επίσκοπο Κρήτης ως εξής. Ο Θεός έσωσεν ημάς διαλουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου. Προς Τίτον Γάμα 5. Η ανακαίνησης και η παλιγενεσία του ανθρώπου συντελείται δια του λουτρού του ύδατος και δια του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή δια του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Και αποκαλείται μυστήριον διότι αποτελείται από δύο στοιχεία, το ορατό και το αόρατο, το φανερό και το μυστικό, το αισθητό και το πνευματικό. Αποκαλείται μυστήριο επειδή ο τρόπος της αναγεννήσεως ξεφεύγει από τις αντιληπτικές μας δυνατότητες. Δεν έχει απάντηση το ερώτημα του Νικοδήμου, «Πώς δύναται ταύτα γενέστε» Ιωάννου Γάμα 9. Ο τρόπος της αναγεννήσεως ξεπερνά τις δυνάμεις κατανοήσεως του ανθρώπου, όπως ακριβώς και η αρχική του γέννηση από την γη και το Άγιο Πνεύμα. Ας εμβαθύνουμε όμως λίγο περισσότερο στο ζήτημα αυτό, που αποτελεί και το σημείο εκκίνησης της όντως ζωής του ανθρώπου, το σημείο καμπής από το σκοτάδι στο φως, το όριο που πάβει η εξουσία του σατανά και ξεκινά η Βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Κολοσσαείς επιστολή ότι ο Θεός ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν, δηλαδή μας μετέφερε ήδη, εις την Βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Κολοσσαείς α13. Και προηγουμένως είδαμε ότι η είσοδος στη Βασιλεία γίνεται δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ας δούμε όμως πώς ο ίδιος Απόστολος στην ίδια επιστολή συνδέει άμεσα το χριστιανικό βάπτισμα με την πνευματική ζωοποίηση, την πνευματική Ανάσταση. Εν ο, δηλαδή εν το Χριστό, και περιετμήθητε περί το μία χειροποιήτο, εν τη απεκδύση του σώματος της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτό εν το βαπτισμό, εν ο και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, του εγείραντος αυτών, δηλαδή των Χριστών, εκ νεκρών. Και ημάς, νεκρούς όντας εν της παραπτώμασιν και τη ακροβιστία της σαρκός ημών, συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα. Κολοσσαείς Β, 11 έως 13. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς εκείνους, ότι περιετμήθησαν με αχειροποίητη περιτομή. Ποια ήταν αυτή? Μα το Άγιο Βάπτισμα, όπως εξηγεί σαφώς στη συνέχεια. Και γιατί το ονομάζει αχειροποίητο περιτομή? Λόγω ελλείψεως χρόνου θα περιοριστούμε μόνο σε δύο αιτίες. Καταρχήν, διότι δεν γίνεται από χέρια ανθρώπου, αλλά από τον Θεό. Και δεύτερον, διότι είναι η εισαγωγική πράξης για την ένταξη κάποιου στον Νέο Ισραήλ, τον κατά πνεύμα, όπως ακριβώς η περιτομή ήταν η εισαγωγική πράξης για την ένταξη κάποιου στον κατά σάρκα Ισραήλ. Αλλά και πώς αλλιώς ονομάζει ο Απόστολος το Άγιο Βάπτισμα? Ταφή και Ανάσταση. Λέγει χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι συνθάπτονται με τον Χριστό όταν καταδύονται κατά το βάπτισμα και συνανίστανται όταν αναδύονται από το νερό. Γιατί μιλεί έτσι? Διότι, όπως εξηγήσαμε και προηγουμένως, ο άνθρωπος πρώτου Αγίου Βαπτίσματος είναι πνευματικά νεκρός, ξένος του Θεού και δούλος της αμαρτίας, εξουσιαζόμενος από τον άρχοντα του σκότους. Όπως λοιπόν όταν έχουμε ένα νεκρό σώμα το θάπτουμε, έτσι γίνεται και με τον πνευματικά νεκρό άνθρωπο που προσέρχεται να βαπτιστεί. Καταδυόμενος στο νερό, θάπτει τον νεκρό εαυτό του μαζί με τις αμαρτωλές του συνήθειες και πράξεις. Ο Χριστός όμως δεν τον αφήνει σε αυτή την κατάσταση, αλλά τον ανιστά, χαρίζοντάς του νέα ζωή και αφήνοντας θαμμένα όλα τα μέχρι τότε παραπτώματά του. Το βάπτισμα λοιπόν περιγράφεται και ως ταφή των πνευματικά νεκρών ανθρώπων, οι οποίοι προφανώς μέχρι τότε απλώς περιέφεραν την νέκρωσή τους, μολύνοντας όλους και όλα που ευρίσκονται γύρω τους, αλλά και ως αναγέννησή τους, δηλαδή ως νέα τους γέννηση και ζωοποίηση, ή με άλλα λόγια Ανάσταση. Γίνεται λοιπόν η κολυμβήθρα του βαπτίσματος, αφενός τάφος των πνευματικά νεκρών ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα και κοιλία από την οποία γεννώνται χριστιανοί, άνθρωποι καινούργοι που διαφέρουν ριζικά και ουσιαστικά από ό,τι ήταν προηγουμένως. Γι' αυτό και ονομάζονται από τον Απόστολο «καινή», δηλαδή «καινούργια κτήσεις», Β. Κορινθίους, ε. 17. Επειδή λοιπόν οι χριστιανοί έχουν θάψει με το βάπτισμά τους ό,τι νεκρό κουβαλούσαν και έχουν αναστηθεί σε μια νέα ζωή, ο Παύλος τους προτρέπει ρωτώντας τους «Ή απεθάνετε συν Χριστώ από των στοιχείων του κόσμου, τι ως ζώντες εν κόσμο δογματίζετε?» Και πάλι, αυτή τη φορά όμως αντιστρόφως, «Ιουν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης, απεθάνετε γάρ». Κολοσσάης Β, 20 και Γ 1-3. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της Αναστάσεως της ψυχής του ανθρώπου που θεμελιώνεται με το Άγιο Βάπτισμα, ας θυμηθούμε τις δύο από τις πολλές προτυπώσεις του στον πρώτο λαό του Θεού, στον κατασάρκα Ισραήλ. Η πρώτη είναι η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, όπως ρητά μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχους 1 και 2. «Ου θέλω γάρ ημάς αγνοήν, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση. Διότι δεν θέλω, λέγει, να αγνοείτε, αδελφοί, ότι όλοι οι πατέρες μας ήσαν κάτω από την νεφέλη και όλοι μέσα από την θάλασσα την Ερυθρά πέρασαν, κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, και όλοι βαπτίστηκαν στον Μωυσή μέσα στην νεφέλη και στη θάλασσα». Έτσι λοιπόν, η δίωδος της Ερυθράς Θαλάσσης προτυπώνει το χριστιανικό βάπτισμα. Ο κατασάρκα Ισραήλ που τότε έφυγε από την Αίγυπτο προτυπώνει τον νέο, τον καταπνεύμα Ισραήλ, δηλαδή τους χριστιανούς. Η Αίγυπτος, τη χώρα της σκιάς και του θανάτου, όπου εξουσιάζει ο ανθρωποκτόνος και τυραννικός σατανάς. Ο Μωυσής, ο αρχηγός και καθοδηγητής του παλαιού Ισραήλ και μεσίτης της Παλαιάς Διαθήκης, προτυπώνει τον Ιησού Χριστό, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο μεσίτης της Νέας Διαθήκης. Τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας προτυπώνουν το είδωρ του βαπτίσματος και η νεφέλη το Άγιο Πνεύμα. Δύο στοιχεία συμμετείχαν στο βάπτισμα του λαού Ισραήλ, δύο και στο χριστιανικό βάπτισμα. Και όπως οι Εβραίοι ακολούθησαν τον Μωυσή μπαίνοντας και αυτοί μέσα στην άβυσσο των υδάτων της Ερυθράς Θαλάσσης, έτσι και ο νέος λαός του Θεού ακολουθεί τον Ιησού Χριστό στον θάνατο και την Ανάσταση που συντελείται με το βάπτισμα. Διότι όπως πέθανε ο Χριστός, καθόμοιον τρόπο πεθαίνουν και οι χριστιανοί κατά το βάπτισμα. Και όπως αναστήθηκε εκ νεκρών, με όμοιο τρόπο ανίστανται και οι χριστιανοί στην παρούσα ζωή πνευματικά και κατά την δευτέρα παρουσία και σωματικά. Όπως το βάπτισμα στην Ερυθρά Θάλασσα απεμάκρυνε τους Εβραίους από την χώρα της δουλείας και της ειδωλολατρίας, την Αίγυπτο, στην οποία βασίλευε ο αντίθεος Φαραώ, και τους εισήγαγε στην γη της Επαγγελίας, έτσι και το χριστιανικό βάπτισμα απομακρύνει τους πιστούς από τη χώρα του σκότους και του θανάτου, τη χώρα της νεκρόσεως και των νεκρών έργων, όπου κυριαρχεί και εξουσιάζει ο διάβολος, και τους εισάγει στην όντως γη της Επαγγελίας, στη Βασιλεία του Θεού. Όπως λοιπόν η Ερυθρά Θάλασσα ήταν όριο ανάμεσα στην Αίγυπτο και την γη της Επαγγελίας, έτσι και το βάπτισμα είναι όριο ανάμεσα στον κόσμο όπου βασιλεύει η νέκρωση και η αμαρτία και εξουσιάζει ο σατανάς και στην Βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη προτύπωση του χριστιανικού βαπτίσματος στους χρόνους του κατασάρκα Ισραήλ και την οποία ήδη αναφέραμε είναι η περιτομή. Αν και δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε στις προεκτάσεις και τις αναλογίες του βαπτίσματος και της περιτομής, θα σταθούμε σε δύο μόνον, λόγω της σπουδαιότητός τους. Και ας δούμε πρώτα τον λόγο του Χριστού στον Νικόδημο. «Αμήν, αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Ιωάννου Γάμα 5. Με άλλα λόγια, διαβεβαίωσε ο Χριστός τον Νικόδημο ότι όποιος δεν αναγεννηθεί δια του χριστιανικού βαπτίσματος δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, θα ήταν φυσικό να πει κάποιος «Σκληρός εστίν ο λόγος ούτος, τις δύναται αυτού ακούειν, όπως είπαν μερικοί από τους μαθητές, σε μια άλλη περίπτωση, όταν ο Χριστός τους απεκάλυψε μερικά στοιχεία για ένα άλλο, εξίσου θεμελιώδες μυστήριο της χριστιανικής ζωής, την βρώση του σώματος και του αίματος του Χριστού, που αναφέρεται πάλι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, 6ο κεφάλαιο και στίχους 26 έως 60. Πράγματι, είναι σκληρό και δύσπεπτο να ακούει κανείς ότι η Βασιλεία του Θεού ανήκει μόνο σε όσους έχουν αναγεννηθεί με το γνήσιο χριστιανικό βάπτισμα. Και λέμε γνήσιο για να το διακρίνουμε από τα άλλα κύβδηλα και κακέκτυπα που κυκλοφορούν στους χώρους των διαφόρων αιρέσεων. Δεν θα επισέλθουμε τώρα στην ανάλυση και ανάπτυξη αυτού του φαινομενικά σκληρού και αδυσόπιτου περιορισμού που θέτει ο ίδιος ο Κύριος, διότι κάτι τέτοιο ξεφεύγει από το θέμα της σημερινής εκπομπής και ο χρόνος που μας απομένει είναι ελάχιστος. Εν τούτης, θα αναφερθούμε στο ανάλογό του, στην περίπτωση της περιτομής. Όταν ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ για την περιτομή, του είπε το εξής. «Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει αναμέσων εμού και ημών και του σπέρματός σου μετά σε. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Παιδίων 8 ημερών θέλει περιτέμνεστε μεταξύ σας. Παν άρσεν εις τας γενεάς ημών. Και το απερίτμητον άρσεν, του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξ της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτής. Την διαθήκη μου παρεύει». Γένεσης Ιωταζήτα 9 έως 14. Παρατηρούμε ότι το να παραμένει κανείς απερίτμητος ήταν ένα γεγονός που τον οδηγούσε στο θάνατο, ενώ αντίστροφα η περιτομή τον έφερνε σε σχέση με το Θεό. Έτσι και το βάπτισμα είναι, θα έλεγε κανείς, η πόρτα που μας έχει χαρίσει ο Ιησούς Χριστός για να μπορέσουμε να αποδράσουμε από τον θάνατο και να μπούμε στη ζωή, για να ξεφύγουμε από την βασιλεία του σκότους και να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Δεν είχαμε βεβαίως σκοπό να επεκταθούμε στο ζήτημα του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, το οποίο άλλωστε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο της μελέτης μας και εξαιτίας της σπουδαίας θέσης που κατέχει στην σωτήριο οικονομία, αλλά και λόγω των πολλών δυστυχώς αλλοιώσεων και διαστρεβλώσεων που έχει υποστεί από τις διάφορες χριστιανικές αιρέσεις. Εν τούτης, η αναφορά του στη σημερινή εκπομπή ήταν αναπόφευκτη, δεδομένου ότι αποτελεί την βάση της αναγεννήσεως του ανθρώπου και τον τρόπο δια του οποίου κανείς οδηγεί στην ταφή τον νεκρό εαυτό του. Τότε ακριβώς, η χάρις του Θεού δια της πίστεως ανιστά έναν νέο, έναν καινούργιο άνθρωπο ενωμένον με το Θεό εν Χριστώ Ιησού δια του Αγίου Πνεύματος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο άδικο έχουν όσοι εσκοτισμένοι από την διδασκαλία της πλάνης θεωρούν το χριστιανικό βάπτισμα απλώς ως ένα εξωτερικό σύμβολο και μια δημόσια διακήρυξη και ομολογία του πιστεύω τους. Θεωρούν δηλαδή το βάπτισμα σε έναν είδος υπεύθυνης δήλωσης και τίποτε άλλο, απογυμνώνοντάς το από κάθε ίχνος θείας ενεργίας και μυστικής αγιοπνευματικής αλλοιώσεως. Δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτοί ευρίσκονται πολύ μακράν της χριστιανικής αληθείας και του δρόμου της σωτηρίας, έχοντας ανάγκη την δικαιοσύνη και τα κρίματα του Θεού σε φιλοσοφίες και εξωτερικά σχήματα που είναι νεκρά και αμέτωχα της ζωοποιού ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.